Ruz.fm.uz taqdim etadi.
Xiyobon ko'chalarida mavzusini qara, adashding, xato qilding, haqiqatni manzara, parvo qilmagansan orqadagi gaplarga, bo'lsa-da holating, kayfiyating dabdala. Xiyobon ko'chalarida mavzusini qara, adashding, xato qilding, haqiqatni manzara, parvo qilmagansan orqadagi gaplarga, bo'lsa-da holating, kayfiyating dabdala.
Ishonch poymol bo'ldi, nima qilsan? Kim bilsin, tövbe sana kabul etkin parvardigor olam. O'zin yo'l ko'rsatgan unga qayg'uga g'arib bo'lgan, uni qalbiga shifo bergan dardiga. Yomotli bo'lding qara, nima bo'ldi odamlarga noo'rin har xil gaplar. E'tibor bermas afsata, kechi yaxshi bugun yomon bo'lding tu qara. Davom etar yana archinarli hikoya. Hamma ham xato qiladi, hamma ham adasharkan, urusharkan, talasharkan, kimdir yarasharkan, o'z nazari bilan bu dunyoga qarasharkan, a kimdir o'rtaga tushib aralashadi. Hayot davom etadi, o'tmishni unut, kelajakka nazar tut, sabr qil, kut, albatta keladi yaxshi kunlar, ishon, yorqin baxtli kunlar, ko'rasan shunda barchasi unutilar.
Sana qara, adashding, xato qilding, haqiqatni manzara, parvo qilmagansan orqadagi gaplarga, bo'lsa-da holating, kayfiyating dabdala. G'iybat ko'chalarida mavzusana qara, adashding, xato qilding, haqiqatni manzara, parvo qilmagansan orqadagi gaplarga, bo'lsa-da holating, kayfiyating dabdala.
Buna bo'ldi qo'ya, umr ketdi zoya, etilmadi ro'ya, hayotni qoidalariga achinarli hikoya, etganim deb boya, o'tmishni unut,
o'tmishni
sabr qil, kut, kelajakka nazar tut, sug'urni sovutma, o'zligingni unutma, o'tirma sinov maydonida san yig'lama, yolg'onlarga yengilma, yiqilma, berkinma, tanla to'g'ri yo'l, o'zingda bo'l, o'zingni angla. Bo'ldi bas, kerakmas ortga qaytmas, beshafqat hayot hech kimni ayamas, kun deyman tushunasa, majbursan ko'nib ishga, ishga ulgurasan hali baxtli bo'lishga. Qani shunaqa achchiq bo'lar haqiqat, baribirga baxt berar dardingga davo faqat. Holatim yo'q, uyqu kelmas kech qurun, yarim tun, yarim tun, manam istardim adolat san uchun, san uchun.
Muz FM.uz eng yangi musiqalar olami.